Krásný den. Srdečně vás vítám u dalšího rozhovoru v Kongresu Vývoj řeči v souvislostech. Já jsem logopedka Petra Nejedlá, maminka tří synů, teta jedné úžasné neteře a hlavně logopedka celým svým srdcem, autorka projektu Vývoj řeči v souvislostech a snažím se vám ukazovat právě i prostřednictvím tohoto kongresu ty nejširší souvislosti vývoje řeči, protože všechno souvisí se vším, celý ten psychomotorický vývoj je obrovsky provázaný a byla by škoda se zaměřit jen a pouze na tu řeč, výslovnost a tyhle ty drobnosti, protože ty souvislosti jsou mnohem hlubší. A na vaše přání jsem si dnes pozvala Veroniku Kristkovou a jsem moc ráda, že přijala pozvání. Vítejte, Veroniko.
Dobrý den a všechny zdravím. Vám, Petro, moc děkuji za pozvání. Já jsem byla velice překvapená a potěšena, když jste mě oslovila do tohoto vašeho úžasného projektu. Mně přijde skvělé, že se více a více pozornosti věnuje vývoji řeči, vývoji komunikačních schopností dítěte, protože je to jedna z velmi důležitých věcí, které já, byť jsem fyzioterapeutka, tak na ně taky dbám a kladu na ně velký důraz, protože tak, jak jste říkala, všechno souvisí se vším, my nemůžeme to tělo rozkouskovat a ty schopnosti dětí a jejich vývoj nemůžeme dělit do jednotlivých částí, byť jsme odborníci, kteří se vždy více zaměřují na jednu z těch věcí. Takže ještě jednou moc děkuji za pozvání a všechny zdravím a těším se na dnešní rozhovor.
Moc děkuji. Vy už jste to vlastně řekla sama, že jste fyzioterapeutka. Co je tedy náplň vaší práce? Jací jsou vaši klienti? Předpokládám, že to spektrum je obrovské, ale můžete trochu pro naše diváky naťuknout, čemu se v rámci své praxe věnujete?
Určitě. Já jsem fyzioterapeutka. V současné době už několik, takřka desítek let, bych řekla, a se troufám si označit sama sebe za spíše dětskou fyzioterapeutku, protože byť jsem začínala na dospělých, tak během asi 5-6 let své praxe jsem se takovým řízením osudu přesunula k dětské problematice a v současné době se zabývám spíše dětskou klientelou, byť máme i dospěláky mezi našimi klienty. A co mi zůstalo a co mě vždycky zajímalo, byly nohy, lidské nohy a jejich vývoj, chůze člověka a její vývoj a případné problémy. Já v současné době se věnuji nohám jako takovým a zejména teda patologickým stavům, těžkým patologiím, ať už jsou to stavy ortopedické, jako různé vrozené vývojové vady a defekty, anebo neurologické závažné stavy, například u dětí s dětskou mozkovou obrnou. Část mých klientů jsou samozřejmě i děti s posturálními vadami, ale takové to gro jsou právě ty, řekněme, těžší, pro mě teda zajímavější případy.
A určitě si můžeme říct, že stejně jako to vnímám já, že řeč není jenom o ústech a orofaciální oblasti, tak určitě ty nohy nejsou jenom ty nohy, není to jenom o té chůzi a o tom, ale určitě jsou tam mnohem hlubší souvislosti. Je to tak? S čím nám ty nohy jsou?
Určitě. Ono, tak jak jste na začátku už říkala, ono opravdu, zní to jako klišé, ale všechno souvisí se vším a naše tělo je jeden celek. Já vždycky vysvětluji, ať už laikům, jako maminkám, rodičům, anebo i odborníkům, říkám, ono někde na druhém konci té končetiny, dolní končetiny, je ta noha přidělaná a není to nikde jako řezem jasným, konkrétním odděleno. Ať už se na to podíváme z tohoto hlediska, případně z hlediska nějakých svalových smyček, z hlediska biomechanického nastavení, řízení vůbec toho pohybu a komplexity toho pohybu, tak my nemůžeme ty nohy oddělit a sledovat pouze jako izolovaně, byť někdy vidíme ten problém na nich, nebo vidíme to něco špatně, vidíme na nich, tak souvisí to se vším. A musím říct, že často tam vídáme souvislost právě s nekvalitním nastavením trupu a takových, jako my tomu říkáme, klíčové klouby. Pro nás jsou to v souvislosti s tou dolní končetinou, jsou to kyčelní klouby a pánev, takže tam vídáme tu příčinu toho problému. My jako odborníci tomu říkáme hlavní problém. Takže opravdu ta souvislost je taková. To a kdybychom to mohli rozebrat do detailu, tak my bychom se klidně dostali až k té hlavě, protože to vodítko nebo to spojítko je ten trup a samozřejmě tam už si i spousta dalších lidí dovede představit, že už tady někde je to ústní dno a už jsme prostě u toho orofaciálního systému, té orofaciální oblasti, takže opravdu i to, jakým způsobem se vyvíjí naše nohy a jakým způsobem fungují naše nohy, skutečně může mít a ne až tak úplně vzdálenou souvislost s řečí.
Tak teď si myslím, že jsme překvapili poměrně hodně našich diváků.
Já doufám, že ne.
Nohy souvisí s řečí. Já ráda říkám na různých svých webinářích, že ve chvíli, kdy v tom těle cokoliv není v pořádku, tak je potřeba to řešit a že se fyzioterapie nemáme bát a máme skutečně oslovit fyzioterapeuta. Je to tak? Souhlasíte s tím? Je dobré se jít zeptat, když si třeba jenom nejsem jistá? Mnohé maminky mají takový pocit, jako já nechci nikoho otravovat. A to nějak třeba přejde, třeba z tohoto dítě vyroste.
Jo. To je nejčastější mýtus, s kterým se setkáváme a bohužel ono ho někdy utvrzují i sami odborníci, ať už jsou to lékaři, od těchto opravdu slýcháváme velmi často takový to jako on z toho vyroste. A to je jedno, jestli se bavíme o nohách jako takových, o poruchách nohy, nožní klenby, dysfunkce nohy, anebo jestli, a vy to asi znáte z vaší praxe, když se bavíte o tom, jako že to dítě nějakým způsobem nekomunikuje nebo špatně komunikuje, tak všude se najdou lidé, kteří vám řeknou, on z toho vyroste a my jsme to měli taky a to máte v rodině, nebo my to máme v rodině. Jo, takže taková ta vyčkávací strategie nebo odkladná strategie, za mě to není ten úplně nejlepší nápad. A já vždycky říkám, věřte těm rodičům, protože nadneseně řečeno, ten rodič je největší odborník na své dítě, jednak protože on má za něj zodpovědnost, to je třeba si říct, vždycky je ta zodpovědnost na rodičích. A druhá věc, ten rodič s tím dítětem tráví maximum času. A to, co nám, ale i vám, i lékařům, a ty děti předvedou v ordinaci nebo v jako praxi, v tělocvičně, to je jedno, jak tomu řekneme, tak nemusí být vždycky ten jeho každodenní běžný projev. Takže já vždycky říkám, když ten rodič má pocit, že je něco špatně, a to je jedno, čehokoliv se to týká, tak běžte, řešte to. Nás tím určitě nebudete obtěžovat, byť mají fyzioterapeuta a určitě i logopedi, mají dost práce, máme opravdu jako hodně, hodně práce. Já neznám kolegu, který by si stěžoval na to, že má málo práce. Většinou všichni máme té práce hodně. Ale vy nás nebudete obtěžovat. Vy naopak, čím dřív přijdete, tím nám té práce ušetříte sobě spoustu energie, času, ve výsledku možná i peněz, protože čím dříve se jakýkoliv problém řeší, tím je to řešení rychlejší, efektivnější a smysluplnější. Takže za mě opravdu, když se vám cokoliv nezdá, a to je jedno, jestli je to s mluvením, jestli je to s držením těla, jestli je to s nohama, jestli je to prostě s jemnou motorikou, běžte, prosím, a řešte to s příslušným odborníkem.
Prima, moc děkuji za tuhletu informaci, protože to je opravdu důležité. Ještě jste mi nahrála tím, jak říkáte, že fyzioterapeuti, logopedi a všichni mají plno. Máte pocit, že je těch dětí víc, nebo že je tahle doba něčím specifická, že se něco teď třeba řeší více, než se řešilo před pár lety?
Těžko říct, jestli těch dětí skutečně je více. Ono to tak vypadá, že jich je více. Já si troufám říct, že je více případů, kdy máme děti s takovými nespecifickými poruchami. Ať už jsou to nespecifické poruchy pohybu, nespecifické poruchy chování, nespecifické poruchy učení, nespecifické v tom slova smyslu, že my je nemůžeme zařadit pod nějakou jasně přesně danou konkrétní diagnózu. Ty děti jsou většinou neurologicky zcela v pořádku. Zrovna dnes ráno v e-mailu mi přistal jeden e-mail od maminky, kde řešíme právě s hochem tento problém. Oni původně, a to jsem moc ráda, že mi nahráváte takhle, oni původně přišli k nám řešit právě nohy. A my jsme vyšetřením zjistili, že ten problém není na nohách, respektive to, co my vidíme na těch nohách, je jenom výsledkem. Já se omlouvám, mě to někdo klepe, pardon.
Ano, Pardon, já se omlouvám, Petro.
Nic se
neděje. Já musím pohledat, ale někdy jsem je dala a vydrž, prosím.
Tak pardon, to budeme muset asi trošku...
Jo, já to potom...
Jo, já jsem mnoho kolega. Já jsem totiž zapomněla klíče a počítala jsem si ho a samozřejmě, jak je mým dobrým zvykem, zapomněla jsem je vrátit.
Vůbec nevadí.
Tak, ať se teda vrátíme k tomu tématu. Tak, těchto dětí je skutečně více. A my to, co vidíme na těch nohách, je jenom výsledek určitého řetězce, výsledek určité příčiny, která nebývá na těch nohách. Takže těchto dětí s nespecifickými poruchami skutečně mám pocit, že je více. Proč to je velkou otázkou a myslím si, že ani odborníci, kteří se tím detailně zabývají, na to nemají úplně přesnou a jasnou odpověď. Co určitě přibývá, nebo čeho určitě přibývá, tak je, řekla bych, vědomých rodičů, kteří chtějí řešit jakékoliv problémy, které to dítě má, nebo oni si myslí, že to dítě má. A já to nechci znevažovat, nechci říkat, že ten rodič si to myslí tak, že ten rodič to přehání. Ne, určitě ne. Já jsem moc ráda, protože takových těch rodičů, kteří chápou význam a smysl prevence, je skutečně více a já jsem ráda, že se víc a víc lidí zajímá o své zdraví a zdraví svých dětí. Takže pak je... ten dojem, nebo pak vzniká ta situace, že těch lidí je více.
Dobře, děkuji za to a i za tu zmínku, že je čím dál tím více rodičů, kteří se skutečně zajímají a chtějí řešit, protože to mám stejnou zkušenost a taky z toho mám velkou radost, že se to děje a že ta prevence osvěta dává smysl a že spousta rodičů zařazuje ty věci, které se někde dozvědí a spousta věcí se dá krásně zvládnout. Je z pohledu fyzioterapeutky nějaká taková rada nebo respektive je nějaký nešvar, který třeba rodiče dělají a kdyby tuhle informaci měli, bylo by to třeba jednodušší, může jim něco jakoby pomoct v rámci té prevence, dá se něco takhle tady ťuknout rodičům?
Já bych neřekla, že je to nešvar rodičů, to určitě ne. Spíš bych řekla, že je nešvar odborníků, zdravotníků, kteří mnohdy bagatelizují některé věci a tak, jak už jsem zmínila, mají takovou tu vyčkávací strategii v tom slova smyslu počkáme, uvidíme. A rodič, protože samozřejmě věří těm odborníkům a má v ně důvěru, protože jsou rodiče přesvědčeni o tom, že když to ten člověk studoval, tak tomu rozumí. Ono určitě, a zase nechci znevažovat vzdělání odborníků, odborníci, když studovali, tak určitě mají více informací než laici, vidí je více v globále, nebo měli by je vidět více v globále. Nicméně i tady je třeba si uvědomit, že ti odborníci by se měli soustavně vzdělávat a přijímat nové poznatky a právě ten chlapec, kterého jsem zmínila v předchozí části, tak maminka mi psala, a já jsem velmi smutná, že to tak je, maminka mi psala, že paní neuroložku, která teda už je asi důchodového věku, tak ji velmi pobavilo a jako dobrý vtip považovala představu někoho, že persistují primitivní reflexy, ale to dítě skutečně má persistenci primitivních reflexů a já jsem smutná, že jsou odborníci, kteří to považují za dobrý vtip, protože jednak teda znevažují ostatní odborníky, tady lidi, kteří o tom mluví. A druhá věc, pokud by ta maminka se nechala tady tímhletím zvyklat, tak si myslím, že by dříve nebo později řešila opravdu větší problémy. Takže já jsem ráda, že paní neuroložka vyšetřila dítě, řekla a potvrdila, že dítě je neurologicky zcela v pořádku a mrzí mě, že není schopná, a tohle to je častý nešvár některých odborníků, že nejsou schopni prostě přijmout ty nové informace, nezajímají se o ně. Proč to tak je, to asi nemá smysl debatovat nad tím, že to je asi nešvar těch odborníků. Já v chování rodičů asi nevidím nějaké jako nešvary. Možná jeden takový, ne nešvar, ale zase je to věc, která mě třeba někdy mrzí, je ta, když se dočtu nebo zjistím, že rodič řekne, nebo rodiče debatují většinou na sociálních sítích a já řeknu, no, nás poslala pediatra nebo poslal nás lékař na rehabilitaci, ale prostě jako my tam chodíme jenom, abychom to jako odchodili, jo. To je věc, jako pokud nejste přesvědčeni o tom, že to má smysl, tak tam nechoďte. Jako on se nikdo na vás nebude zlobit, my budeme jenom rádi, když se nám uvolní ruce, uvolní se nám místo pro někoho, kdo skutečně chce s námi spolupracovat. A pokud jste přesvědčeni o tom, že nemá fyzioterapie pro vaše dítě význam, tak nemusíte tam chodit, to není žádná povinnost. Takže to je to, co mě někdy mrzí, když se děje, a nenazvala bych to jako nějakým nešvarem. Ono je to spíš tím, že ti rodiče, někteří rodiče mají takovou představu, že pan doktor nám to jako nakázal, takže tam jako musíme jít. Ne, nemusíte tam jít vůbec.
To mi nahrálo rovnou na dvě otázky, tak zkusím tu první. Rodiče se často obávají, obzvlášť když už toho mají hodně, chodí s dítětem na logopedii, někdy na ergoterapii, někdy na další terapie a ještě se tam naskytne to, že by tedy měli chodit i na fyzioterapii, že to bude další úkol, další hromada úkolů a spousta věcí, které budou muset dělat, budou muset plnit. Jak to je? Dáváte takové ty v úvozovkách domácí úkoly? Jaká je ta spolupráce s rodičem? Za co jste rádi? Jak by to mělo fungovat v ideálním případě?
Děkuji za tady tenhle ten dotaz. Já jsem ráda, že jste toto téma otevřela, protože, jak už jsem říkala, zodpovědnost za své dítě mají hlavně a v podstatě pouze rodiče, to je jejich dítě, takže ono, pokud chtějí něco změnit, tak nemohou spoléhat na to, že veškerou práci odvede ten fyzioterapeut. Takže my se snažíme ty kompetence a tu zodpovědnost v terapii předat rodičům, ukázat jim, jakým způsobem by měli s tím dítětem pracovat doma, protože vy můžete nakrásně chodit k tomu fyzioterapeutovi, i kdyby to v ideálním světě bylo možné, řekněme, dvakrát do týdne, třikrát do týdne, každodenně, to je jedno, tak ve výsledku vždycky jenom rodič bude ten, který s tím dítětem bude doma žít, který s ním bude v podstatě těch 24 hodin denně nebo tu podstatnou část dne. A proto je tak strašně důležité naučit ty rodiče zaučit je v nějaké domácí terapii. Já se tady snažím rozlišovat, když jsou to děti, které mají nějaký neurologický problém a děti, které jsou neurologicky zdravé v tom slova smyslu, že s nimi řešíme pouze posturální záležitosti. Když to vztáhneme trošku k těm nohám, tak pokud budu mít dítě, které bude mít v uvozovkách pouze funkční plochonoží, to znamená dítě, kterému jenom nějakým způsobem ne úplně kvalitně pracují všechny svaly dolních končetin, všechny svaly trupu a výsledek je ten, že má třeba to, co maminky nazývají valvozní kotníky, tak já se vždycky snažím těm rodičům ukázat spíše formou hry a nějakých podpůrných pohybových aktivit, jak by mohli doma a nebo v tom jakoby domácím prostředí podpořit dobrou aktivitu těch svalů. Tam to opravdu nechci stavět tak, že je nutnost s tím dítětem denně cvičit přesně daný počet nějakých cviků, přesně daný počet nějakých minut. Moje kamarádka, fyzioterapeutka Míša Šebelová prohlásila takovou krásnou větu, že některým lidem je třeba naordinovat pohyb. A já si myslím, že toto je velká část dětí jako s posturálními vadami a těmi funkčními posturálními vadami, které opravdu potřebují pohyb. A my můžeme těm rodičům ukázat, jaký by měl být ten pohyb, jaký by měl být ten smysluplný pohyb a hlavně podpořit tady v tomhletom. Takže tam to je, když už se bavíme o nějakém jako cvičení na doma pro tyto děti, tak je to pár prvků. Jako opravdu velmi, velmi málo ode mě většinou ti rodiče neodchází s více než dvěmi, třemi prvky, které vždycky jim ukazují, jak by mohli zakomponovat buď do běžných aktivit toho života nebo do hry. Jiná situace je trošku u dětí, které už mají skutečně nějaký problém, zejména teda neurologický problém. Tam, pokud chceme dosáhnout nějakého efektivního výsledku, tak tam je třeba, aby ta terapie probíhala i v tom domácím prostředí. Neznamená to, že z těch rodičů děláme terapeuty, to určitě ne, ale je třeba podpořit tu naši terapii i tou terapii domácí, ale ono to není jenom o tom cvičení doma, tyto děti by měly být v péči komplexní, to znamená, měly by tam být odborníci i typu třeba ortoprotetici, měly by být tam odborníci typu fyzioterapeuta třeba v lázeňských zařízeních, v rehabilitačních ústavech a ta terapie by měla být skutečně více intenzivní, hodně intenzivní.
Krásné, děkuji za to. Věřím, že to rodiče zase trošku inspirovalo, motivovalo, krásně to říkáte všechno a věřím, že jsme některé rodiče opravdu uklidnili. Já jsem se chtěla ještě zeptat v souvislosti s tou předchozí otázkou na ty primární reflexy, které jste zmínila, protože jsem se také už několikrát v poslední době setkala právě i z řad odborníků s tím, že je to nafouknutá bublina, že je to teď takové jako moderní a že všichni mají ty přetrvávající primární reflexy, nebo že se tváříme, že je všichni mají a že to zase tak horké nebude. Chtěla bych se zeptat vás, jak to vidíte s těmi primárními reflexy? Má smysl se jimi zabývat? Co k ním máte za postřehy?
Děkuji. Určitě má smysl se zabývat přetrvávajícími primitivními reflexy u dětí, u kterých, jak už jsem řekla, my nemůžeme ten jejich pohybový projev nebo emoční projev nebo sociální projev zařadit pod nějakou diagnózu, kdy my opravdu nejsme schopni jako jednoznačně říct, ano, toto dítě má takový motorický problém. Já teď budu mluvit hodně o motorice, protože jsem fyzioterapeut, ale zase je to komplexní záležitost, takže nejenom jako na motorice se nám projevují primární reflexy přetrvávající, tak když mám dítě, u kterého, a typicky je to dítě, které nám přijde do ordinace s tím, že má nějaký jako, nějakou divnost v tom pohybovém projevu, a typicky ti rodiče nám říkají, on divně chodí, on třeba často padá. Je to dítě, my tady na severu Moravy proto máme takové krásné slovo gramlavý, znamená to takový jako extrémně nešikovný člověk, takže to dítě je takové jako hodně nešikovné, bojí se třeba pohybu a podobně, takže tyto informace, když slyšíme a my si to dítě vyšetříme, vyšetříme si ho z hlediska svalů, z hlediska kloubů, vyšetříme si ho třeba i nějakým orientačním neurologickým vyšetřením a nenajdeme tam nic, co by nám vysvětlovalo tady tenhle ten projev. Případně jsou to děti, které, když máme v terapii, tak oni se nám nelepší. A byť my jsme přesvědčeni o tom, že tu terapii děláme jako sebe lépe, tak ti rodiče nám říkají, jo, jako ono zacvičí to u vás, to zacvičí v té ordinaci hezky, ale nám to doma nejde, my ho nejsme schopni nastavit do těch poloh, anebo prostě my pořád nevidíme žádnou změnu. Tak v tomto případě je skutečně dobré pátrat po tom, jestli za tímto projevem nestojí právě přetrvávající primitivní reflexy. A já si myslím, že to nepochopení nebo to, proč spousta odborníků je znevažuje, nebo nechci říct spousta, ale někteří odborníci je znevažují, tak je to, že zase, tak jak jste řekla, je to boom, je to něco nového, něco, co se šíří v světě internetu. A ono, ne každý samozřejmě má tady tento problém. Ne všechno můžeme si vysvětlit těmi persistujícími primitivními reflexy. To je jedna věc. Jsou děti, které mohou mít podobné projevy a je to problém třeba čistě senzorický nebo problém senzorické integrace, tak to taky může být. To je jedna věc. No a druhá věc je ta, že mnoho z lidí, kteří znevažují nebo kteří si nepřipouští tu možnost persistence primitivních reflexů, tak žijí v představě, že primitivní reflexy rovná se a jejich přetrvávání rovná se těžká patologie. Ale asi je dobré si nastudovat něco o tom, jak to vypadá. To je opravdu, nejsou to persistentní primitivní reflexy v tom svém patologickém slova smyslu, v tom projevu jakoby patologie nervového systému. Ono je to trošku složitější v tom, že ony bývají tyto reflexy samozřejmě přítomny i u dětí s neurologickou problematikou, ale tam k tomu máte tu souvislost s tím neurologickým nálezem. No, takže je to prostě jenom o tom, jestli ten člověk se chce vzdělat nebo nechce a myslím si, že přijmout tu změnu a přijmout prostě ty nové informace někdy není úplně od věci.
Krásné, ano, moc děkuji. Naprosto souhlasím s tím, co říkáte, krásně jste to popsala. A já bych se ještě ráda zeptala, když jsme tady na kongresu Vývoj řeči v souvislostech, jak vnímáte souvislost fyzioterapie, logopedie, potažmo, motorického vývoje a řeči, jak to vnímáte ze své praxe?
Určitě zase, dá se to velmi jednoduše říct, to, co už jste říkala, všechno souvisí se vším. Nicméně, kdybychom to chtěli trošku rozvést, tak je třeba si uvědomit, že naše tělo skutečně je celek, který právě třeba přes svalové smyčky je propojený od hlavy k patě, můžeme říct. Zjednodušeně pro laiky. A v momentě, a vy už jste to řekla, v momentě, kdy na tom těle bude nějaký problém, někde prostě jeden z těch svalů nebo jedna z těch svalových skupin nebude fungovat tak, jak by fungovat měl, a to není jenom o nějakém těžkém postižení, ale je to prostě třeba o nekvalitním zapojení těch svalů, tak samozřejmě může se ten problém projevit a může se přenést i do těch částí vzdálenějších. A takovým společným vodítkem nebo společným pojítkem těch nohou a orofaciální oblasti je už ten zmiňovaný trup. A pokud to dítě bude mít nějaký problém na trupu, problém myšleno ve smyslu nedobré stabilizace, nedobré aktivace svalů, nedobré svalové souhry, tak může se ten problém projevit více třeba v té orofaciální oblasti, anebo klidně více na těch nohách. A jak už jsem zmínila, k nám přichází do ordinace děti a ti rodiče jsou překvapení, když já se jich ptám právě na tady tenhle ten vývoj a ptám se jich, jak to dítě třeba komunikuje, když jsou to děti, oni někdy jsou takový nemluvní, zaražení, protože jsou v novém cizím prostředí, tak já se ptám, jakým způsobem ty děti komunikují, nebo když vidím například nějaký problém v orofaciální oblasti, tak řeším i tady tento problém. Typicky jsou to děti, které mají třeba pootevřená ústa, dýchají převážně ústy, tam vidím souvislost třeba s trupovou hypotonií, nebo může tam být nějaká souvislost s trupovou hypotonií, tedy nižším napětím na trupu. No a ono, když máte nižší napětí na trupu, tak zase je větší pravděpodobnost, že budete mít jednak povolenou tu pusinku, povolený celý ten orofaciál. Když nemáte dobrý retní uzávěr, tak některé hlásky, ale v tom jste asi vy, nebo ne, asi jste určitě v tom více kovaná než já, tak tam dovedete vysvětlit rodičům, proč to dítě není schopno vyslovovat některé hlásky tak, jak by je vyslovovat mělo. Já to zase vidím na tom opačném konci, když to dítě nemá dobrou aktivitu trupu, nemá dobrou aktivitu těch klíčových kořenových kloubů, v tomto případě třeba oblasti pánve kyčle, tak celá osa dolní končetiny může někde uhnout a to dítě může mít například ty valgózní kutníky, o kterých maminky velmi často mluví a velmi často je řešíme v ordinaci. Takže tak toto pak spolu může souviset a ono dobré je vědět, nebo dobré, co je pozitivní na tom, to je to, že když my potom budeme jako fyzioterapeuté pracovat na té hrubé motorice, to znamená, nám se zlepší, zaktivní se nám nastavení na tom trupu, tak oni nám často ti rodiče potom hlásí, jo, i na té logopedii nám to šlo potom líp, nebo paní logopedka nás pochválila, že je to lepší ta situace, protože když si natonizujete trup, když si spevníte ten trup, tak samozřejmě všechny ty svaly mohou začít pracovat lépe a mohou být aktivnější a zase přes ústní dno a to může dojít až do té orofaciální oblasti.
Krásné. Ještě se zeptám, máte pocit, že rodiče mají tyto informace, že si tu provázanost uvědomují nebo málo v tuhle chvíli?
Málo. Proto jsem moc ráda, že jste zorganizovala tuto akci, protože za mě těchto informací je opravdu pořád málo a když jste zmiňovala některé ty nešvary, tak nešvarem naší medicíny a našeho zdravotnictví je to, že my rozdělujeme toho člověka na kousky. A myslím si, že odbornosti, jako je fyzioterapeut, ale i ten logoped mají pořád a více k tomu vidět to tělo komplexně. A nám se stává, my jsme rádi za tu spolupráci, když nám přijdou děti, kde nám rodiče říkají, nás poslala paní logopedka, abychom ještě trošku popracovali třeba na trupu, nebo abyste se podívala na ten trup, jestli byste nám dokázala ještě nějak pomoct, případně řešit třeba dechovou mechaniku, pomoci třeba s tím dýcháním, protože ona to zase potřebuje pro tvorbu toho toho výdechového proudu pro tvorbu toho hlasu, tak to potřebuje. Takže já jsem moc ráda, pokud to takto funguje, pokud navzájem se ty odbornosti propojují a informují navzájem rodiče o tom, jak to všechno souvisí se vším.
Krásné. Moc děkuji za spoustu informací. Povíte nám ještě, kde vás najdeme, nebo máte tak plno, že raději ani nebudete zmiňovat, kde?
Ne, tak já jsem určitě ráda, tak jak jsem říkala, my jsme rádi, když ten člověk přijde zavčas. Protože jsou věci, které, když ten vývoj neproběhne úplně kvalitně, tak prostě v určitém momentě už může dojít k nějakým strukturálním změnám, respektive už se mohou tak zafixovat ty pohybové vzory, že vždycky už se dají, nebo ne vždycky, ale dají se pak už obtížněji ovlivnit. Já nechci říkat, že se nedají ovlivnit, oni se dají, ale čím později ten člověk přijde, tak tím je ta práce náročnější. Nejenom pro nás, ale zejména pro ty rodiče. Takže já budu určitě ráda, pokud k nám budou chodit lidé, budou chodit včas a najdete nás ve Frýdku Místku. Je to zařízení, nestátní zdravotnické zařízení, Physiobeskyt. Na našem webu physiobeskyt.cz najdete všechny podstatné informace. Je nás tady asi 5 terapeutů, kteří se zabýváme vývojem dětí úplně od těch malých, od miminek, což dělá zejména kolega, až po v podstatě ty dospěláky, velké puberťáky, dospěláky. Pracujeme i se seniory, takže to spektrum pokrýváme skutečně velké.
Krásné, moc děkuji. Chcete ještě něco dodat na závěr? Napadá vás ještě něco, co byste ráda, aby zaznělo?
Já si myslím, že jsme vyčerpali v tom čase, který jsme měli, všechna podstatná témata. Jenom bych opravdu chtěla zdůraznit, aby rodiče přišli včas. To je jedna věc, to už jsme řekli několikrát. A druhá věc, aby oni sami se nebáli diskutovat s odborníky a nebáli se s nimi vést konverzaci, vést komunikaci. Já si myslím, že odborník, který je ten správný odborník, tak se tomu nikdy nebude bránit. A pokud máte pocit, že vaše dítě kromě třeba fyzioterapie by potřebovalo ještě logopedii, tak určitě se neváhejte obrátit i na další odborníky a zeptejte se i vašeho lékaře, protože tím styčným vodítkem jsou pediatři a oni i tam už se ta situace jako mění k lepšímu, si troufám říct, nastupuje nová generace pediatrů, kteří už ty souvislosti chápou, znají a ví. A na druhou stranu, oni zase jsou taky rádi, když dostanou zpětnou vazbu o tom, hele, byli jsme tamhle na fyzioterapii a pak jsme byli ještě na logopedii a tohle to je jako dobrá logopedka, tak i třeba ten pediatr potom může říct těm dalším jiným rodičům, mám kontakt na dalšího dobrého odborníka. Takže nebojte se komunikovat se svými lékaři, fyzioterapeuty, odborníky.
Moc děkuji. Moc děkujeme za spoustu inspirace, za spoustu krásných informací. Jsem moc ráda, že jste tady dneska byla s námi a přeju všem krásný den.
Já taky moc děkuji za pozvání ještě jednou. Jsem ráda, že jsem mohla být součástí vašeho skvělého projektu a těším se na případnou další spolupráci.
Děkuji.